انت عايش كده على مين؟ فاكرنا يعني مش فاهمين. انت عايش كده على مين؟ فاكرنا يعني مش فاهمين. لو انت الورد فوق غصنه، لو انت الورد فوق غصنه، حد عامل ايه مع الياسمين؟ وليه تشغل قلوبنا ليه؟ ونتحير معاك على ايه؟ ليه تشغل قلوبنا ليه؟ ونتحير معاك على ايه؟ لا انت اول الحلوين ولا انت اخر الحلوين. جمال الصورة مش كافي عشان تشغلنا بالمرة، وقلبك لو يكون صافي هتبقى أحلى ميت مرة. جمال الصورة مش كافي عشان تشغلنا بالمرة، وقلبك لو يكون صافي هتبقى أحلى ميت مرة. ومهما طلعت في العالي، ومهما طلعت في العالي، هتنزل تاني يا مسكين. وليه تشغل قلوبنا ليه؟ ونتحير معاك على ايه؟ وليه تشغل قلوبنا ليه؟ ونتحير معاك على ايه؟ لانت اول الحلوين ولا انت اخر الحلوين.
انت عاجل كده على مين؟ فاكرنا يعني مش فاهمين. انت عاجل كده على مين؟ فاكرنا يعني مش فاهمين.
لو انت الورد فوق غصنه، لو انت الورد فوق غصنه، هتعمل ايه مع الياسمين؟ وليه تشغل قلوبنا ليه؟ ونتحير معاك على ايه؟ وليه تشغل قلوبنا ليه ليه ليه؟ ونتحير معاك على ايه؟ لا انت اول الحلوين ولا انت اخر الحلوين.
كده على مين؟ فاكرنا يعني مش فاهمين.
لو انت الورد الورد فوق غصنه، لو انت الورد فوق غصنه هتعمل ايه مع الياسمين؟ وليه تشغل قلوبنا ليه ونتحير معاك على ايه؟ ليه تشغل قلوبنا ليه ونتحير معاك على ايه؟ لا انت اول الحلوين ولا انت اخر الحلوين.